Šorīt notikušajā preses brīfingā Maksima Latvija valdes loceklis Gintars Jasinskis informēja, ka vakar veikalā strādājuši 30 darbinieki. 11. Bija zināms, ka divi gājuši bojā, divi aizvest uz slimnīcu, divus nebija iespējams atrast. Jasinskis paskaidroja, ka Maksima īrē daļu ēkas, kurai divi īpašnieki. Maksimas telpas pieder SIA Tinio, otra īpašuma daļa pieder SIA Homburga Zolitūde. Tajā notiek kompleksa attīstības otrais posms, tur būvē 9 stāvu namu. Veikals uzbūvēts pirms 2 gadiem ar 2 gadu celtnieku garantiju. Kad tā novembri sākumā beigusies, īpašnieki kopā ar celtniekiem pārbaudījuši ēkas tehnisko stāvokli, kas fiksēts dokumentos. Uz veikala jumta un autostāvvietas vietā notiekošie būvdarbi nav saistīti ar veikalu, bet gan ar nama būvniecību. Šo darbu pasūtītājs nav Maksima. Tiekot noskaidrots tas, kas saistīts ar signalizāciju. Tā iedarbojusies gandrīz 10 reižu, pirmo reizi 16.21. Signalizācija reaģēja uz karstumu un dūmiem. Gintars Jasinskis.
Signalizācija sработала в помещениях не нашего магазина, где велись строительные сварочные работы.
Signalizācija iedarbojās ne mūsu veikala telpās, kur notika celtniecības metināšanas darbi. Mūsu apsargs, kurš rīkojās atbilstoši instrukcijai, pārbaudīja zonu, kas parādījās uz pults un nogāja pagrabā, kur strādāja metinātāji. Tā kā nebija aizdegšanās vai ugunsgrēka perēkļa, netika organizēta evakuācija. Signalizāciju izslēgt neizdevās, tāpēc tika izsaukta apkalpošanas firma Vesman, kura pulksten 5:00 ieradās veikalā. Firmai iemeslu neizdevās noskaidrot. Tika pieļauts, ka signalizācija iedarbojās metināšanas dūmu dēļ. Ja netiek novērsts ugunsgrēka iemesls, sistēma neizslēdzas. Mēs nezinām, kāpēc nevarēja signalizāciju izslēgt. Ja tā neizslēdzas, ieslēdzas evakuācijas ieraksts, tas izskanēja 2 reizes. Tā kā apsargs neatrada signalizācijas iemeslu, netika dota komanda evakuēties. Varbūt bijusi reakcija uz putekļiem, un tādēļ tā nav atslēgusies, bet tas ir pieņēmums.
Uz jautājumu, vai šāda signalizācijas sistēma ir pilnvērtīga, pārstāvis atbild noteikti. Tai laikā bija uzstādīta pati pilnvērtīgākā signalizācija. Maksims pārstāvis nav pārliecināts, vai būvdarbi saskaņoti ar veikalu.
Предполагаю, что это есть было указано в наших договорах. Да, мы знали, что будет развитие.
Pieļauju, ka tas ir noteikts mūsu līgumos. Mēs zinām, ka notika attīstības otrais posms, ka notiks citi būvniecības darbi. Pieļauju, ka tas bija ar mums saskaņots. Detalizētāku atbildi dos izmeklēšana.
Более детальные ответы даст следствие.
Zaiga Grīnberga, Latvijas radio.